Kapitulli 2.
Edhe unë, vlezër, kur edhe të kiu për t'ju shpalur planin e fshetë të Perëndis, nuk erdha me fjalë të mëdha apo me urti të madhe. Sepse e gjykova të drejtë që të mos ju mësoja asgjë tjetër përveç Jezu Krishtit dhe madje Jezu Krishtit të kryqëzuar. Prandaj erdha të kiu me dobësi, me frikë dhe me tmerr. Fjalët e mia dhe predikimi im nuk u mbështetën në fjalë bindë se plot urti, por në dëftimin e shpirtit të shenjtë dhe të fuqisë së Perëndis, që besimi juaj të mos mbështetet në urtin njerëzore, por në fuqinë e Perëndis. Megjithatë, ne u flasim për urti besimtarve që janë të pjekur shpirtërisht, por jo për urtin e kësaj epoke, e as për urtin e prijesve të kësaj bote që shkojnë në drejt shkatërimit. Ne flasim për urtin e planit të Perëndis të fshehur për njerëzit, por që ai e kishte paracaktuar për para kësaj jete që ne të marim pjesë në lavdin e ti. Asnjë nga prijësit e kësaj bote nuk e ka njohur këtë urti, sepse po ta njihnin, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por, si që thot shkrimi i shenjt, ato gjëra që syri nuk i pa e veshi nuk i dëgjoi dhe që nuk hynë në zemrën e njeriut, Perëndia i ka përgatitur për ata që e duan. Ndërsa neve, Perëndia në izbuloi në përmjet shpirtit të shenjt, sepse shpirti i shenjt të shqyrton gjithçka, madje edhe vetëthellësitë e Perëndis. Kush i njeh të fshehtat e njeriut përveç shpirtit të tij? Po kështu edhe të fshehtat e Perëndis nuk i njeh askush përveç shpirtit të tij të shenjt. Ne nuk kemi marrë shpirtin e kësaj bote, por shpirtin e shenjt që vjen nga Perëndia, që të njohim ato që ne janë dhuruar prej ti. Këto që themi nuk i kemi nga fjalë të mësuara me urti njerëzore, por nga fjalë të mësuara prej shpirtit të shenjt, duke u ashtjelluar gjërat shpirtërore atyre që kanë marrë shpirtin e shenjt. Njeriu që nuk e ka marrë shpirtin e shenjt, nuk i pranon të vërtetat e shpirtit Perëndis. I duken marrëzi dhe nuk mund t'i kuptoj, sepse ato duhet të gjykohen në mënyrë shpirtërore. Ndërsa, njeriu që e ka marrë shpirtin e shenjt, kupton gjithçka, dhe askush nuk mund ta kuptoj gjykimin e ti, sepse kush i njohë mendimet e Zotit që t'i japë mend atij? Por ne kemi mendjen e Krishtit.